František Alexander Elstner, Saharou a pralesem. Část 11. Splněný sen. Takové vzrušení prožil asi běžec, který nesl kdysi poselství, že Řekové zvítězili nad Peršem. Kolik? Ptá se tiše syn. 25. Za 30 minut bude půlnoc. Kužele světel našli ve tmě pobřežní vesničku Akasato. Dálková jízda k rovníku končí. René zastavil. Z jihu duní Atlantický oceán. Tati, sedni si k volantu, řekl. Vyjížděl jsi z Prahy, tak ať je taky dojedeš do cíle. Široká silnice. První světlo ve tmě. Vyjíždíme do Abomey Kalavy a na zdi je nápis Kotonů 19 kilometrů. Moje žena si otřela oči. Renda mi pohladil ruku. Táto, 19 kilometrů, vydechl. Pod koli šumí beton, objevily se palmové háje a v dálce svítí elektrická žárovka. První z růžence světel, která nás vedou kolem domků a byl k hotelu na břehu moře. Dost, to je cíl. Tady končí pevnina. Nad písečnými plážemi se točí oko majáku. Příboj bije do pobřeží. Je na minutu přesně 24 hodin 9. prosince. Všechno je vaše. Nádvoří hotelu je prázdné. V čele má betonovou desku. Asi tu někdy promítají filmy. Nikde nikdo. Pak vyšel z jedněch dveří na pavlači rozespalý člověk a říká, že patron hotelu spí vedle garáží. Boucháme na dveře. Vysečil hlavu. Ptá se, odkud jedeme. Z Alžíru. Počkejte, pane, vzpomíná si. To jste teda vy? Vy jste sem dojeli po pevné zemi až z Alžíru? Vy jste byli v Bidonu 5, v Niamey a na Nigeru? Pojďte do jídelny, srdečně vás vítám. Hned jak jsme vešli, zašlápla Andula Švába. Hele, pozdrav Guinejského zálivu, povídá vesele. Podívejte se na stoly. Tady asi hýbou mravenci a šváby celým hotelem. Ukazuje Renda a dívá se na misky a na talíře přikryté poklopy z jemného pletiva. Na psacím stolku stojí rezavý psací stroj. Tady všechno žere a ničí horký a vlhký vzduch. Patron přinesl salám, sýr, máslo a chléb na talířích pokrytých síťovými poklopy. Nalil do sklenek whisky. Otevřel láhev drahého vína a ještě dražší minerální vodu. Paní a pánové, prohlásil pak slavnostně, můj hotel patří vám. Všechno, co tu vidíte, je vaše. Jeste, pijte, mějte se tu dobře. Probudím náčelníka okresu. Chtěl okamžitou zprávu, kdybyste přijeli. Odešel k telefonu. Do oken vyplněných drátěnými vložkami duní mořský příboj. Tady je to jako v prádelně, povídá Anči. Pojďte se na chvíli projít k moři, snad je tam vzduch lepší. Vlny ženou vodní pěnu až k nám, až ke špičkám střevíců. Jen maják bliká, září hvězdy a ve tmě mizí oceán, jehož konec je až na protějších březích Brazílie. Díváme se zamyšleně na moře, kterým pluli kdysi trojstěžníky z Antil s nákladem otroků, pochytaných na Guinejském zálivu. Kdybychom se vrátili o 3 století a na moři se objevilo světlo na hlídkovém koši otrokářské lodi, černí lidé by prchali do vnitrozemí. Vracíme se do hotelu a našli jsme si dvě ložnice. Nač se podíváme, čeho se dotkneme, na všem jsou stopy těžkého podneví. Vodovodní kohoutky pokryla zelená měděnka, potrubí žere res, loupou se nátěry dveří, stolů a skří. Šváby a mravenci pokračují v nočním lovu, praskají pod podešvem. Dobrou noc, urovníku. Ztracený talisman. V jídelně je plno hostů a zaplavili nás otázkami. Muž v bílém stejnokroji se zlatými hodnostmi je náčelníkem okresu. Pečlivě prohlíží naše doporučující listiny a cestovní pasy. Obchodníci, Francouzi, Angličané i černí Dahomejci chválí zboží, které jsme sem dováželi, hlavně zápalky, nevlhly a nepadaly jim hlavičky. Přišel starosta přístavu a blahopřeje nám. Ptá se po našem zdravotním stavu. Je to škoda, že se vracíme tak rychle zpátky. Zve nás, abychom přijeli za rok a natočili tady expediční film. Byli bychom hosty města. Potřebujeme nějakou pomoc? Potřebujeme. Garáž nebo dílnu? Minor vykonal svoje a vypadá ze spodu jako křižník po bitvě. Doporučili nás do garáží Negro. Odjíždíme čistým přístavem k poště, odesíláme telegramy a filmy. Mohu vám něco prozradit, přiznala se po jednom Ančí. Všechno, co se ti stalo? Jak jsme se včera koupali v Savé, tak jsem si tam zapomněla na stolku zlatý řetízek s vatojířským dukátem. Můžete tam poslat telegram? Nemáš ztrácet talismany před velkou cestou? Avir Afrika je pověrčivá. Ale pozítří večer budeme projíždět kolem tábořiště a správce říká, že se tam nekrade, když chtěl René zamknout vůz. Uvidíme. Míjíme vzdušná obchodní skladiště. Nápisy svědčí, že patří francouzským nebo anglickým vývozním společnostem. Také firmy afrických obchodníků se leckde objevily. V době války mnozí Evropané odešli a černí podnikatelé měli volné pole. Někteří důkladně zbohatli. Skoupili v přístavech všechny nemovitosti, obytné domy a vily, ukládali peníze do banky a usazovali se na plantážích. Vznikla tam třída afrických boháčů. Jezdí ulicemi v evropském oděvu, vozí je černý šofér v krásné uniformě. Jednají přesně po vzoru svých bílých předchůdců. Tlačí ceny bavlny, oleje, kávy nebo kakaových bobů, věrně opření o moc koloniálních úřadů. Garáž Negro. Den těžké práce pro našeho řidiče, mechanika a fotoreportéra. Den pro naši bezpečnost v příštích událostech jízdy. Povinnost a žaludek. Odcházíme na tržiště. Na cestě zpátky nebude totiž čas na nákupy ve vesnicích. Kupujeme konzervy, suchary, čokoládu, ovoce a cigarety a potom se vracíme rozpálenými ulicemi do dílen. René sedí vedle vozu nad montážní jámou a drží si pěst na žlučníku. Už ráno naříká, že má prudké bolesti. Tělo se vzbouřilo proti vůli člověka, který prožil nekonečné týdny na pistě. To snad přejde, říká bledý a špinavý, zalitý proudy potu. Tak rád bych mu poradil, aby si šel do hotelu odpočinout, ale hodina startu visí nad námi jako ostrý meč. Narovnal se, jde dělat. Lezu za ním do jámy, prohlížíme spodek vozu. Konce šroupu se ohnuli a ohladili po směru jízdy. Podlaha má stopy nesčetných nárazů a jsou v ní díry. Ocelový plech pod hnacím soustrojem se roztrhal, už nemá žádnou cenu. Na svazích per je ještě píše písek stane z ruftu. Zarávky kol, tráva ze stepí u Nigeru. René prohlíží spoje podvozku, bod po bodu, upevnění tlumičů, vedení brzdové tekutiny, závěsy kol, tyče, řízení, poloosy, klouby a gumové unašeče. Mění olej v převodech, piluje dotyky přerušovače. Už není bledý, je zelený. Cesou se mu ruce, ale dnes je ještě čas. Zítra v poledne by bylo pozdě. Chodí za námi místní lidé, chtěli by se rozpovídat. Anší si sedla do vedlejší restaurace a čeká na nás obklopena lidmi, kteří by jí snesli modré z nebe. Vyspovídali také novinář, který sem přiletěl z Lagosu. Pomáhám synovi, jak mohu, ale dnes už podruhé si se mnou dělá zimnice, co chce. Je to z únavy. Škoda, že není možno nabít člověka novou energií jako baterii, kterou dolil destilovanou vodou a připojil k síti. Teď sněl Renda hlavu válců, chce se podívat na výběh pístů, čepů a hlavních ložisek. Stahuje válcový blok. Nech ho tam, varuji. Nesahej na motor, dokud se točí. Něco tam šije. Máme sebou nový klikový hřídel, já ho vyměním. I z písty. To bych ti zakázal, dej na moje staré zkušenosti. Skoro jsme se pohádali, ale potom ustoupil mladší staršímu. Chci nasadit hlavu válců, ale lije se mi z čela tolik potu, že se nemohu sklonit nad motor. U chodníku zabrzdil americký osmiválec okresního náčelníka. jede pro nás, je poledne. Miluje starostu, ale masu má v pytli. Náčelníkův domov je ukryt za hradbou kaktusů v tropické kráse keřů a květů. Bílí lidé tu nemají nic jiného než domov. Před vchodem do zahrady sedí u dřevěné budky malá hezká opička. Hostitel pozoruje, že se nám líbí. Chcete ji? Je milá a krotká. Dáme vám ji na památku na Gvinejský záliv, nabízí ochotně. Kdo by nechtěl malou, milou opičku? Ale víte, bojím se, že bychom ji nedovezli živou. A pak, čím bychom ji v Praze krmili? Ale to je přece jednoduché, namítal prostorušně velitel. Dáte jí kus banánu nebo kokosového ořechu. Je velmi skromná. Kde bychom vzali v Praze banány a kokosové ořechy? Už jsme si přivezli z Afriky opičku dvakrát a pokaždé zahynula. Odmítám zdvořile dárek. Jen Anši se ještě ohlédla. V jídelně je dusno, třeba že spustili rákosové závěsy a zakryli okna. Na stole se točí elektrický větrák. Plíce stěžka nabírají dusný, vlhký vzduch. Do oken hučí věčně rozbouřené moře. Na tvářích nám perlí proudy potu. V ložnici spí v proutěné kolébce tříměsíční holčička. Trochu bílá po otci a trochu tmavá po matce Senegalce. Vyšla z toho krásná barva pleti. Rozkošná. Světle hnědá panenka. Zakryl ji jemnou záclonou a představují starší dcerku, asi 7letou. Než usedla ke stolu, automaticky si vzala z lahvičky hořký chinin. Ten je nutným doprovodem zdejšího života. Přidává se už nemluvňatům do mléka a škodí ovšem tělesnému vývinu. Starším lidem z toho slábne sluch. Co tady člověku časem nezeslábne? Oběd byl jednoduchý. Ráno se vrátil kuchař z trhu bez masa. Tak šel nakoupit sám náčelník a potkal muže s pytlem. Co to neseš? Ptá se přísně. Telecí kýtu, pane. Je to pro našeho starostu, kterého velice miluji. Neměl by dnes maso, nesumuji. Šli k starostovi, ale ten prodavače neznal. Nikdy u něho maso nekupoval. Černý řezník nepřišel do rozpaku. To je totiž tak, vysvětluje přátelsky. Miluji starostu, ale miluji také náčelníka okresu. Miluji všechny Evropany a nevím, kdo dnes bude kýtu potřebovat. Tak jsem si ji schoval do pytle. Nemohl bych žít, seděl bych doma a plakal, kdybyste měli hlad. Jsou chytřejší, než se někdy zdá. Poslední hodiny před odjezdem. Z Prahy došly odpovědi na naše telegramy. První zněl. Blahopřejeme, držte se, čekáme v poledne 31. prosince. Autoklub Praha. A druhý. Děkujeme, čekáme další zprávy. Letecké závody Praha. Třetí je pro Andulu. Myslím na vás, vydržte to, máma. Sport, průmysl a k tomu kousek domova. Vracíme se do garáží Negro. Čekali tu na nás dva černí občané a nabídli nám přátelství. První se představil jako pan Joachim Badatoné a druhý je pan Jiří Abdolonuch Tamahin. Pracují spolu v účtárně obchodního domu. Připojil se k ním třetí muž, prostý člověk. Ptá se, kdy odjedeme, chtěl by nás doprovázet. Umí vařit, prát, šít, chce poznat svět a tak by prý nám sloužil a měl by nás rád. Přiblížil se večer. René skončil práci. Ještě cestou do garáží měla Anči dobrou náladu a teď na nás čekala v restauraci. Potřebuji peníze, abych zaplatil účet v dílně. Otevřela kabelku, chce mi odpočítat bankovky. Rozklepala se, opřela se o židli a peníze jí vypadly z ruky. Chce se zpamatovat. Ale to už ji zachytil Joachim Badatoné. Marný boj. To nic není, omlouvá se. Nějak se to se mnou zatřáslo. Stoly, domy, palmy, všechno jsem viděla najednou. Ta paní má záchvat malárie, říká host u vedlejšího stolu. Potřebuje lékaře, odvezu ji do nemocnice. Jen se jí podíval doktor do očí, píchl jí injekci. Má vysokou teplotu, nesmí 3 dny vstát, uložte ji hned na lůžko, zněl rozsudek. Dívám se na syna, na špinavého, udřeného člověka. Zítra v poledne máme startovat. Musíme startovat. Ale tady ji přece nemůžeme nechat. Z Prahy na Gvinejský záliv je příliš daleko. Pomocí dovozu jedeme do hotelu a zítra odložíme start, je to nutné. Díl 6. Lovci kilometrů. V poledne 11. prosince. Rozhlasový vysílač Dakaru hlásil v ranních hodinách, že dnes ve 12.00 bude z Cotonou výjíždět od československý dvouválec Aero Minor a pokusí se o jízdu do Alžíru v čase kratším než 12 dnů. Dojede potom do Prahy za 8 dní. Stejnou zprávu přinesly noviny a rozhlasové stanice i v jiných zemích světa. Nesu našim snídani. Anči nespí. Já se nedám porazit. Vstanu, uvítala mě. Nesmíš, zakázal to lékař. Co ví lékař? Ví lékař, proč jedeme? Nacpěte mě chininem a pojedu s vámi. Mám se klepat v posteli nebo v obloze. Vždyť je to jedno. Dívám se na syna. Venku bije do pobřeží moře a nám v tepnách krev. Ty nesmíš vstát, domlouvá Irene. Posadila se na posteli, oči jí hoří. Prosím vás, pro boha, naložte mě a jeďte, dyť na nás čekají, křičí zoufale. Ustrojila se, zbalila kufry. Krátce popolední byl ze zdejší pošty odeslán tento telegram. Autoklub Praha. Dnes 11. prosince 1947 vyjel z Cotonou pod kontrolou velitele civilní správy a starosti města československý vůz Minor s stříčenou posádkou Franka, Anny a René Elsnerových. Abomey 14.05, průměr 63.00. Co by se stalo, ozval se Renda, kde si zarostl s tím u Bohikonu, kdybychom tady někoho zastavili a zeptali se, kudy se jede do Prahy? Bylo by to zrovna tak, jako kdybys chtěl někoho v Praze, aby znal cestu do Dahomoje. Jak to jedu? Rychle, máš 63 průměr. On brzy klesne. Počkej za Savé a pak během noci v Brusu. Kdy budeme v Savé, musím se zastavit pro ten zlatý peníz. Vidíte, hoši, ztratila jsem talisman a už mám smůlu, ozval se zezadu ženský hlas. Teplota klesla. Nemocná se jen nesmírně potí. Je horko. Skoro 60 na slunci. Ale zabalili jsme ji do pokrývek, aby se nenastydla v proudu vzduchu, který táhne vozem. Míjíme černošské vesnice. Pod pravým předním okénkem se chladí láhev, zabalená do mokrého hadru a v hotelu nám dali do termosek kousky ledu. Odklopené okno jsem odpéroval pomerančem. Kdy budeme v Savé, opakuje René otázku. Asi za 3 hodiny. Do paraků dojedeme před půlnocí a zítra v poledne uvidíte Niger. Kola jen hrají na rozbité pistě, kamení tluče do podlahy. Zde se nekrade. Do Savé dojíždíme v 17.30. Hodinový průměr kresl na 50,9. Ujeli jsme z Bohikonu dalších 150 kilometrů. Vy jedete? Pane, byl jsem nešťasten. Našel jsem zlatý peníz, volá nám vstříc správce tábořiště. Ležel na stolku v umývárně. Odevzal jsem jej veliteli osady, jeďte si pro něj. Andule poskočilo srdce radostí. Já mám svůj talisman, jásá. To je dobré znamení, chlapci. Děkuji černému správci. Podíval se na mne a pak řekl dobromyslně. Víte, pane, tady u nás v Savé, tady se nekrade. Zde totiž nejsou žádní běloši. Z okolní přírody zbylo souvislé zelené pásmo. Paraků před půlnocí. Z Kalibo se valí z houštin dým, hoří lesní podrost. Nabrali jsme toho plný vůz, ale průvan brzy vyčistil vzduch. Udělali nám znamenité větrání. Před nimi výklopnými okny nabírám horké povětří a zadním vychází ven. Vzdušný proud příjemně chladí. Na moře houštin, pralesu a savan padá zvolna noc. Minor otevřel oči. Dva kužele světlometů letí vpřed. Teď v nich proletěly hned 3 opice. Pozor, jedeš na most, hlásí mi spolujezdec. Něco na něm stojí, brzdi. Jsme před osadou Čaurů. Nad hlubokým říčním korytem je dřevěný most. Zbíhají se u něho železniční koleje i pista. Je tam vlak, lokomotiva a 3 vagóny. Hloupá překážka. Zastavili zrovna na mostě. Rozdělili si oheň, strojvůdce, topič a vlak vedoucí. Nepospíchají. Vezou do paraků poštu a budou tady spát. Ráno nazbírají trochu dříví, zde se topí v lokomotivách dřívím. Počkají na páru a pojedou dál. Uvolněte nám most, žádám naléhavě. Pane, není to dobré jezdit v brusu v noci? Mohli bychom narazit na nějaké velké zvíře, na bůvola nebo slona. V brusu nemůžeme spát, jsou tam hadi a šelmy, vysvětluje strojvůdce. René vyskočil na lokomotivu, je ještě pod parou. Uvolněte most, pospícháme, žádám znovu a pak dodávám přátelský. Dávám každému 100 franků. To rozhodlo. Přiložili dříví, nabrali páru a odjeli. Ztratili jsme skoro 40 minut. Hodiny ukazují 22.30, půl jedenácté. Ve 23.35, chvilku před půlnocí, míjí minor poslední železniční stanici paraků. Ještě v Čauru jsme měli hodinový průměr 42.3. Teď se snížil na 38.2 a bude vytrvale klesat na Niamey, Gao a Regan. Ještě hoří ohně. Pozorujeme kočičí stezku, po které právě jedeme. Až do Savé byla pista široká a sízná. Jen travnatý střed, vyjetý nákladními vozy, vadil rychlejší jízdě. Teď musím řidič myslet jako dravec, když spatří stín náhle překážky, kořen stromu, bludný kámen, díru nebo zelené oči zvířete, které by mohlo vletět pod kola. Jako myš proběhne někdy maličký zajíček a s klasou zalepena rozbitým hmyzem. U lidských sídel ještě hoří ohně. Muži a ženy si tam povídají o kouzlech a čarodějných příhodách, které je potkali na lovu nebo u tajemných močálů. Syklo v karburaci. Došel benzín. Nedaleko cesty sedí v trávě dívky. Černá těla se jim lesknou v září ohňů. Zpívají a potom jim odpovídají muži kdesi ve tmě. Hlinitá cesta změkla, asi tu nedávno pršelo. Možná, že k ránu se kraj zabalí do mlhy. René uzavřel benzínovou nádržku a potom sklopil kapotu. Znovu ho souží bolesti žlučníku. Anči je teď dobře, záchvat zimnice ustal. Poručím synovi, aby se posadil na zadní sedadlo a spál. Usnul okamžitě. Jedu další 2 hodiny. Bolí mě ramena, tuhnou ruce a chce se mi spát. Chtěl bych řídit až někam k Ndali, ale nejde to. Starosti, prožité dnes a včera, unavili mozek. Zrak ztrácí ostrost, vidím chvíli pistu 2x a to je poslední výstrava. Násilím otevírá mu namené oči, v tom chytla volant Andula. Franku, spíš, vykřikla a vytrhla svazek klíčů ze spínací skřínky. Spal jsem, snad jen vteřinu, snad půl, probouzíme Rendu. Rozkoukal se, sedá k volantu a teď se na něco vzpomněl. Sehnal jsem v té garáži jen 100 litrů benzínu. Jak je to daleko do Niamey? Ptá se neklidně. Kapesní svítilna hledá v jízdním plánu Niamey. 1141 kilometrů. V paraku jsme měli za sebou 483. Chvíli to nemůžeme odečíst. Za nic na světě nespočítám, kolik je 1141 bez 483. Asi 650, odpovídám konečně. A zamrazilo nás zádech. Máme už jen 3 plechovky a to, co je v nádržce. Cestou nikde benzín není, to sotva dojedeme. Teď jeď, uvidíme, odpovídám v polospánku. Za chvilku se přiblížila ručička rychloměru k 50. Rychleji to nejde. Prudký náraz do podvozku, přerušil spánek. Zhasla světla, letíme chvíli do tmy, pak se zastavil motor. Renda zajel do středu pisty a šlápal na brzdy. Otvírá kapotu, uvažuje. Jsme bez proudu. Utrhlo se uzemnění baterie. Podložil díru plajíčkem a dotahuje mi jediný drátek. Jenomže o tom už nic nevím. Spím. Mlha. Probudila mě zima. Minor rozstřikuje hluboké kaluže a jede zvolna. Ze zapařených houštin stoupá bílá pára a pistra je ztracena v husté mlze. Slyším, že René něco povídá Andulce. Zastavím a vymontuju přední okno. Nevidím, kam jedu. Dej pozor, praskne sklo. Tak, ať praskne. Dojedeme bez něho, ale musíme kupředu. Ztratil trpělivost. Odpojil závěsy a položil okenní rám Andule na klín. Jedeme dál. Otevřeným oknem se žene vlhký vzduch řidiči do tváře. Má mokré vlasy a pramenky vody mu stékají po obličeji. Chvíje se zimou. Drží volant a proráží vpřed skoro krokem. Někdy se přitiskne bokem vozu k houštinám a větve narážejí na skla. Potom had. Nevím, kdy jsem usnul. Nevím, kde jsme. Sedím vzadu u plechovek a třesu se zimou. Promočený René řídí jako stroj. Chvěje se, jede, ale mlčí. Rendo, šeptám. Mlčí. René, jede. Ruce se mu třesou na volantu. Změnil převod, přidal plyn, ale mlčí. Nic neví, jen to, čeho je třeba k bezpečné cestě vpřed. Podle hodin a měřiče jsme někde před Guaesu a pista se stáčí k severozápadu na BTRu. Hlava mi poskočila ve směru jízdy. Zabrali brzdy, stojíme. Had, povídá mlčenlivý řidič. Cože? Ptám se opatrně. Had. Opakuje tiše, otevírá dveře a jde za vůz. Dva krátké výstřely ukončily život černohnědé kobry. Kola jí zlomila páteř. Ještě se svíjí a pak dokonává. Už trochu svítá. Pistole probudila ptáky a ozvěna ran zapadá kdesi nad volnou stepí. Prosím tě, táto, rozdělej oheň. Musím se rychle ohřát, mám toho dost. Kde jsme? U Guesů. Jsou 4 hodiny ráno a do Bembereke je asi 20 kilometrů. Zajedeme na tábořiště, vypijeme horký čaj a počkáme do východu slunce. Musím podat telegramy, aby o nás věděli v Niamey a v Gao a připravili nám benzín. Když začne pracovat telegrafista? V 6, tak jeď, to řekl. Stočil se na sedadle a usnul. Dobrý výkon. Na nádvoří tábořiště v Bembereke proudí nad ohništěm modrý kouř. Žijí si tam kolena nějací lovci. Vyšli vešel za zvěří, ale z brusu je vyhnala mlha. Sedli jsme si k ním, svařujeme vodu na čaj. Anči zapsala hodinu příjezdu a stav kilometrů. Počítá celkový výkon z kotonu. Po 16 hodinách a 20 minutách jízdy máme i s tou mlhou hodinový průměr 37,2 kilometrů. Ujeli jsme od moře 608 kilometrů. O to máme blíž do Prahy, hlásí vesela. Jenomže Praha je daleko. Ale do ložnice je pár kroků. Budeme hodinu spát. Z Bembereke do Malenvilu. O 6. otevřel černý pošmistr bílý domeček u silnice a pak odklefal telegrafním klíčem naše depeše. Z Malenvilu odpověděli, že proti nám vyjel pošťovný kamion a někde na pistě se potkáme. Stalo se to mezi Béreboj a Gogonů na 650. kilometru nad Guinejským zálivem ve 7:45 ráno. Starý známý, správce stanice u řeky Soty, požádal nás, abychom doručili dopisy o manželce v Niamey. Neviděli 2 měsíce, ani děti. Teď není spojení, tak budou rádi, že je živ a zdrav. Řekněte jim, že se o Vánocích vrátím, na Štědrý večer za 12 dní. Připomenul nám, že bude doopravdy za 12 dní Štědrý večer. Rozpáleným ovzduším pokračujeme na Kandy, na Angua Debu, za Guené odbočujeme na východ k řece Sotě a v 11 hodin 55 minut stojíme na břehu Nigeru. Za 5 minut bude poledne. Ujeli jsme tedy za první den dálkového pokusu 830 kilometrů. Máme hodinový průměr 34,74. Kolem boku prámu šplouchá voda. Druhý správce přívozu na nás čekal s teplými motory. Dá nám 5 litrů nafty a 5 litrů benzínu. Také jeho ženu máme v Niamey pozdravovat. Touha po slepici. Projíždíme tržištěm Gaya. U zdi stojí v poledním stínu skupina oslů a když se slunce trochu skloní a promítne stín dál, vždycky o krok popojdou. Před rozpáleným nákladním automobilem spí černý řidič. Kdo nemusí, nevyjde z chaty ani z domu. vedle koše, zakrytého pytlem, odpočívá polonahý muž. Má tam dvě slepice. Jednu nám prodal. Tak vyjíždíme známou cestou na Doso. Dnes jedeme ovšem jiným směrem, z jihu na sever. Kilometry rostou a to je teď nejdůležitější. Na nigerijském přívozu jsme ztratili 2 hodiny 45 minut. Z Gaia vyjel minor ve 14.40 a teď, cestou necestou, promočení potem, se ženeme na San Bogari. V Doso jsme v 6:30 večer, za necelé 4 hodiny. Zapadá slunce, nad námi je Sahara. Měníme svíčky pro noční jízdu. Motor už tady nebude tak horko jako v Dahomey. Andula využila chvilku oddechu a oškubala slepici. Savana voní nočním teplem, bude krásná noc. Když vám to nebude vadit, že nám průměr spadne pod 30, tak si 2 hodiny odpočineme. Hodím toho ptáka do kotle, trochu se ovaří a bude polévka. Když už člověk nespí, musí jíst, říkám našim. Je to nutné. Od včerejšího poledne jsme ujeli 1000 kilometrů v těch nejhorších podmínkách, jaké si kdo může představit. Nejlepším uklidněním je krátké zastavení ve stepy, hořící oheň a chvilka rozhovoru. V kotli bublá voda a všichni 3 ležíme v trávě, tváří proti prvním hvězdám. Tady je klid, povídá spokojeně Anči. Jako někde v Africe, povzdychl si René. Byla polévka. V měděné konvici vaříme pravou kávu z Guinejského zálivu a máme také ještě ovoce, posledníci banán. Pojďte, pojedeme. Potřebuji pro vás to čisté prádlo v Niamey, rozhodla potom Andula a René roztočil motor. Benzín. Minor obrací světelné oči k zápasu na Birnin Gure a ve 23.25 tlučeme na dveře stanice Transsaharské v Niamey. Venku spí pod sícemi nějací lidé. Je horko, vynesli si lůžka na terasu. Dveře jsou zavřeny železným závěsem, nemůžeme nikoho vzbudit. Renda vypáčil okno, vlezl do jídelny a šlápl zrovna na hlavu kuchařovi, který spal na zemi na rohožce. Kuchař vyletěl a rozklepal se. Pak zděšeně zaúpěl a vletěl do dveří, kde spal správce. Pro boha, jak jste se sem dostali? Vždy jste včera byli u moře, dopoledne přišel vám telegram z Bambereke. Jste to vůbec vy? Jestli se nás bílý muž pyžamu. Nikdo nevěřil, že přijedete. Kdy pojedete dál? Hned, jen co nám dáte, benzín a naše prádlo. Prádlo máme, ale benzín? Ten není. Transsaharská nemá benzín ani do zapalovače. A zásobovací kamion přijede až zítra kolem poledne. Jenomže my musíme dál. Nesmíme si dovolit ztratit den, bráním se. Ale správce jen krčí ramen. Nese nám vodu a misku s ledem, hledá něco k snědku a pak se rozloučil a šel spát. V 1 hodinu po půlnoci jsem zavřel psací stroj a vedle mne pod bílými nebesy moskytových záclon oddychují moji 2 druzy. Zásobovací kamion dojel až ve 4 odpoledne. 2:30 skládali sudy a před západem slunce nám konečně vydali povolenou dávku 60 litrů. Najíždíme do západních kopců. Je 18.30. Ztratili jsme zbytečně 18 hodin. O ty jsme mohli být dříve v cíli, v Alžíru a v Praze. K peřejím u Labené Zegy. V Sasansa Hauza, nedaleko řeky ústí řeky Sirby, běží k pistě vyděšení vesničané. Spatřili světla a slyšeli hluk. Co to sem tak pozdě jede? Ustašeně ustupují do stepy. Minor huší v písemčné hlíně a teď se zakymácel. Sklouzl a stojí. Díra v duši pravého přední kola. 10 minut práce. Další příhody jsou rychlé a stručné. 21.40, ty labéry. Světla v oknech a ve dveřích domků ohně uchýší. 20.15, minor vletěl do křoví, sotva dobrzdil. Zlomilo se uzemění baterie jako včera v noci. Oprava a pokračujeme. 23.55. Minor sjel do kamenité strže. Tlačíme ji zpátky na rozbitou pistu. Od Nigeru vade horký vzduch. Nese dunění bubnu od Yatakali. Chvíli jedeme a najednou se vynořilo ze tmy strašidlo. Bílá zahalená postava pohybuje červeným světlem, blíží se k nám a roztahuje vyzáblé černé ruce. Co to je? Zastav, to je asi zdejší ponocný. Strašidlo se uctivě uklonilo a podává mi kus papíru. Mluví arabsky a vytušil jsem, že mám napsat značku a číslo našeho vozu. Vysvětlení přišlo za okamžik. Jsme na hranicích dvou kolonií, Nigeru a francouzského Súdán. Je slyšet vzdálené hučení peřejí. To je Labené Zega, malá osoba před Fafou. Král stepy nepřišel. Dojíždíme 14. stovku kilometrů. Motor běží jako hodinky. Ještě 9 dní a 9 nocí a máme v hrsti první vítězství. Jízda na obrovské trati pobřeží otroků Alžír. Jen nesmíme ztratit rozvahu a klid. Naše loď vypluje 24. prosince. Ode dneška za 12 dní můžeme být na zasněžených evropských silnicích a pak 31. prosince, přesně v poledne, zabrzdíme na hranici Prahy. Říkám si nahlas, abych sám dobře slyšel. Moji spolucestující totiž spí. Projíždíme kolem temných mohyl, to jsou stavby všekazů. Touto krajinou jsme jeli cestou k jihu. Pomalu svítá blednou hvězdy. Tady je to místo, kde mě vyrušil hlas lva. Tábor potulných rybářů už tu není. Ubírám plyn, brzdím, pak jsem vystoupil a zavřel tiše dveře. Lehám si na pistu a čekám, až se rozední. Tentokrát neslyším z druhého břehu pozdravy krále stepy. Jen hejna volavek letí z močálů a šplouchají vlny Nigeru. Minor vyhlíží jako zakletý zámek, kde všichni usnuli, jak právě byli. René klečí na zemi a záhadně se vklínil mezi opěradlo a přístrojovou desku. Anči má hlavu na své žluté, měkké plechovce a na klíně drží papírovou krabici z Kreideru s filmovou kamerou Eimo. Teprve teď vidím, že nedaleko je vesnička. Kokrají kohouti a k vozu přiběhli dva kluci, černí jako uhel. Jeden je docela nahý, druhý má na těle kus bílého plátna svázaného uzlem na rameni. Na temeni vyholených hlav mají směšné chomáčky vlas. Bude 17:30. Lámu trnité větve, abych zapálil oheň, ale hoši hned odběhli a přinesli mi suché dříví naplavené řeko. První slunce probudilo Rendu. Proč nejedeme, leká se. Vařím snídaně, jak vidíš. A kolik si ujel? Dost, dolej benzín. Chtěl bych být v písku u Ansonga dřív, než bude vedro. Andula uvařila čaj, snídáme a zdravíme se s lidmi, kteří jdou kolem pisty. Pak míjíme fafu, osamělou studnu Magibotu a ztrácíme trochu potu za Ansongem. V 11 hodin 25 minut zastavil minor na nádvoří transsaharské společnosti v Gao. Horkokrevný řidič z Bamaku, který se před 10 dny vsadil o 300 franků, vyběhl z jídelny a křičí: oni přece jenom dojeli, pojďte se na ně všichni podívat. Muž v saharském burnusu. Jsme středem obdivu, ale to nám teď nepomůže. Doplnit benzín a dál k severu na Tesalit. Chceme projíždět Tanezruftem bez doprovodu, bez 200 litrů pitné vody, bez nákladné smlouvy o záchraně v nouzi. Ředitel s střediskami sděluje, že prý pečlivě studovali tuto otázku. Už jsme zase v končinách, kde se studují otázky. Musíme čekat, po obědě přijede policejní komisař. Přišel. Dá nám souhlas k jízdě Saharou jen tehdy, když za námi vyjede kamion transsaharské, aby nás našel, kdybychom měli nehodu. Tento kamion přijede za 3 dny z Bamaku, už je hlášen z Mopty. Pak bude trochu opraven v dílnách, naložen zbožím a pojede za námi. Odjíždět musíme společně. Telegrafovali jsme vám z Kotonu a z Bembereké, že dnes přijedeme. Proč jste nám nepřipravili podmínky pro další cestu? Ptám se ostře. Protože tomu nikdo nevěřil. 11. jste byli ještě v Kotonu a dneska jste v Gao 14. Znělo to jako dobrý vtip, že ten maličký vozík projede napříč celou západní Afrikou za 3 dny. To se to ještě nikdy nestalo. A kde kdo říká, že se rozsypete třeba v posledních kilometrech? Mohli jsme tu být za 2 dny a 6 hodin. Ztratili jsme 18 hodin v Niamey. Neměli pro nás benzín. Zrušený rozhovor poslouchá velmi pozorně muž, asi 40-letý v sahárském burnusu, do bronzova opálený. Když úředníci odešli, přistoupil ke mně, podal mi ruku a pravil. Chci s vámi mluvit. Pane, večer 7 hodin, já vás nenechám padnout, spolehněte se. Syn velblouda a stepního meska. V 7 hodin večer čekal. Poručil 2 sklenice vína, pak se představil. Jmenuji se Divier a jsem bývalým seržantem cizinecké legie, rozhovořil se. Teď obchodují. Máte tady nesnáze a jako starý voják vím, co je to smysl pro povinnost. Dojeli jste sem za 3 dny z Kotonu, to se ještě tady nikdy nestalo. Nevím, proč vás nechtějí pustit dál, každý předpis má výjimku. Znáte pistu z Gao do Colombe Echaru? Jako svoje boty. Sloužil jsem 15 let u velbloudních oddílů a mezi Hogarem a Senegalem není pisty, kterou bych neznal. Teď vozím do Alžírska zboží pro svého přítele obchodníka z Kidalu. Provádím nebezpečnou dopravu, jak se tady říká. Ale mě tady nesmí nikdo nic říkat, jsem bývalým legionářem. Vás bez doprovodu nepustí, ale líbíte se mi. Tak vám pomohu. Pak se ke mně důvěrně naklonil. Rozumějte tomu. Je to jejich obchod. Když vás tady týden zadrží, mají na týden v hotelu o 3 hosty víc a hostů je teď málo. Když za vámi pošlou kamion, zaplatíte za dopravu vody a sníží se tím jejich vlastní výlohy. Dejte pozor. Zašlápl zbytek cigarety a zapálil si hned novou. Chci dovést na sever 3 tuny kávy. Tady je za 30 franků a v Alžírsku za 160. Podepíšeme vzájemnou smlouvu. Já se zaručím, že budu doprovázet vás a vy se zaručíte, že budete doprovázet mne, že na mne počkáte v Bironu 5 a v Reganu. Čekat ovšem nebudete. Ani já, ani vy. Platí? Platí. Kdy vyjedeme? Nakládám zboží. Odjedu zítra odpoledne. Vyjeďte 3 hodiny za mnou a dohoníte mě někde u Anefisu. Mám starý vůz, jede pomalu. Stiskli jsme si ruce. Prosím vás, kdo je to ten Divivie? Ptám se ho od ředitelky hotelu, když seržant odešel ke své společnosti. Podívala se na mne a čeká chvíli s odpovědí. To je saharský pirát, příteli. Syn velblouda a stepního meska, povídá zvolna. Viděli jste jeho kamion? Je to nejstrašnější automobil v celé západní Afriky. 20 let starý Citroen. Praská, skřípe, z výfuku jde oheň. Kudy jede, tak z toho ztrácí součástky. Odmlčila se. Ale vždycky všude dojede. Je naprosto spolehlivý, dodala potom. Anči poslouchá a dívá se ke stolu, kde sedí seržant. Lapci, to je náš člověk, řekla pak nadšeně. Šroubek a dírka. Příštího dne v 18 startujeme. Minor má na střeše 2 dlouhá prkna, lopatu a pod plachtou plechovky s benzínem a s vodou. V Tesalitu nám vydají další pohonné hmoty. Telegrafistům do Bidomu 5 vezeme rýži, cukr, olej, cigarety a starému Mohamedovi vytoužený kabát. Starter zabral, ale motor mrčí. Co tomu je? Asi svíčky vyměním je. Minor mrčí. Podívám se na přeručovač. Minor mrčí. Tak to roztlačíme, pojďte. Minor mrčí, pak blafchl a z výfuku vyšel ohavný kouř. Ono se to hltí, vyvětrá válce. Je 18.40. Divivie vyjel v 15. Chceme se s ním sejít v Anefisu a je tam daleko, přes 300 kilometrů. To nedohoníme ani ten jeho strašný Citroen. Zichl jsem si a záda mi polil pot. Jen klid, běžte se na večeře, a já nad tím tady budu chvíli dumat. Klidňuje Renda. V jídelně se lidé smějí. O posměch se nestarají síly v nouzi. To přece říkal kdekdo. No nedojedou, kde pak, už jim to nepojede. To není přece automobil, to je hračka pro děti. K našemu stolku přišel šéf střediska a ptá se, kdy má odeslat do sadu telegram, že jsme nevyjeli. Jen jeden člověk to s námi myslí dobře. Černý číšník u barového stolu, ten chlapec, který jsem kdysi přijel pod plachtou s fortlami a už tady zůstal. Nic si z toho nedělej, pane, šeptá mi. To je dobré. To je výstraha osudu. Třeba by vás bylo potkalo neštěstí na pistě dnes v noci. Tvůj vůz to asi cítí a proto nejede. Velbloud taky někdy nechce jít. A toho jeho pán nikdy nenutí. Velbloud vždycky ví, proč nechce jít. Kůň taky. Nepotřebuješ boje? Jel bych s vámi do vaší země, pracoval bych pro vás, mám vás rád, umím vařit, šít, prát. Kde kdo byl s námi? V tom mě něco napadlo. Poslyš, obracím se k Andule, jezdíme na velmi špatné druhy benzínu. V Malenvilu jsme dali do nádržky naftu. Oni tu jistě ředí benzín petrolejem a naftou a my na ty splašky ženeme vůz ve dne v noci. Minor nemá na spodku motorové skříně výpouštěcí šroubek. Je tam asi kál, nespálená špína. Pojď na dvor. René je skloněn nad hnacím soustrovím. Dej mi trubičku na ozdušení brzd. Sej mi karburátor a nařiď píst tak, abych se dostal do motorové skříně, žádám. Pochopil. Anči svítí baterkou. Vysávám z motoru špinavou tekutinu a plivám ji na zem. Protoč to? Minor se jásavě rozhovořil. Jedeme. Je 21.45. Celková ztráta času v GAO činí 34 hodiny 15 minut. O to jsme mohli být v Praze dřív, kdyby byl benzín, kdyby se nemuseli uzavírat smlouvy a kdyby byl konstruktor nakreslil na dně motorové skříně dírku a malý šroubek. Dvě světla pod hvězdami. Ve 23.50 projíždíme Buremem a do Anefisu zbývá 220 kilometrů. Míjíme propadlé studně u Agamoru. Sledujeme pistu. Teď je někde odbočka na Intasite. Nesmíme zbloudit. Drž se směrem k severu, radím synovi. Dívej se na nebe, nad souvězdí velkého vozu je pěkně vidět severka. Je, ale pod ní, nízko nad zemí, září dvě podivné červené hvězdy. Pohybují se proti nám. To nejsou hvězdy. To jsou nějaká záhadná světla. Brzdíme, vypínáme motor a v tom slyšíme letecké motory. Co by tady hledalo letadlo? Budou dvě hodiny po půlnoci, pochybuje René a sleduje nevysvětlitelný zjev. Červené body se snižují, opisují velký kruh a motory žvou naplno. Pak to zmizelo jako přízrak. Také pušku má starou. Když jsme dojeli k malému domečku před Anefisem, Divivie jen vystrčil hlavu z burnusu a pak spal dál. Vedle kamionu s třemi tunami zelené kávy. Je důkladná zima. Musíme se ohřát. A tak foukám do ohně a René s Andulkou si hřejí kolena a ruce. V domečku spí na zemi nějací lidé. Leháme si k ním a odpočíváme až do svítání. Po východu slunce vzal Divivie kůlovnici a odešel do nedalekých skál. Cestou jsem zastřelil gazelu a potřebuje ještě jednu pro telegrafisty v bidonu 5. Nemají čerstvé maso. Má starou pušku, která je asi ještě starší než jeho pětito. Pak seská rána, po ní druhá. Seržant měl štěstí, nese druhou laň. Ukazuje kulovnici a povídá. Líbí se vám? Zlobí. Někdy z ní nevyjde kulka. Ale když vyjde, vždycky strefí. Viděli jste v noci letadlo? Letělo nad námi a pak se vracelo. To nám asi řeknu, až Tesalitu skončil a natáčí kamion. V 6.40 startujeme. Na stepních rovinách pod horami je dnes plno zvěře. Přiběhly pštrosy. Nedaleko pisty se klidně pasou hloučky gazel. Asi je tu nikdo neloví a taky neruší. Plynou hodiny a kilometry, slunce postupuje denní drahou a je nám tak dobře, jako bychom byli na cestě první den. Podrobnosti o letadle. Kolik? 10. V 15 hodin 15 minut jsme v Tesalitu a zapisujeme dobu jízdy do Fuxgao. Lidé vyběhli ze skladiště jako vždycky, když sem něco přijede. Telegrafista si stěžuje, že už od včerejška nemá zprávy, je bez proudu. Spálilo se vynutí dynama a baterie jsou vybité. Dnes v noci bloudili nad pistou letci, vypravuje. Startovali v půlnoci z GAO jako obvykle. Pak ztratili spojení a Tesalice nehlásil. Chtěli se vrátit, ale najednou spatřili dole na pistě vůz. Nalétávali proti jeho světlům až do svítání a pak přistáli s poslední kapkou benzínu na novém letišti. Tak jim řekněte, až se budou vracet, že je pozdravujeme. Ten vůz na pistě, to jsme byli my. Nenapadlo nás, že vedeme pilota, který bloudí, odpovídáme. Kdyby se to dozvěděl černý číšník z GAO, jistě by řekl, že se Minor nechtěl včera roztočit jen proto, aby se nestalo letecké neštěstí. Asi měli ti letci nějaké zázračné talismany od slavného kouzelníka. Nevěděli jsme, že dnes přijedete, pokračuje správce rádia. Šéf střediska odjel do hor, ale to nevadí, potřebujete benzín. Na dvoře jsou sudy, naplňte si plechovky. Kolik si smíme vzít? Kolik chcete? A komu to zaplatíme? Mábl rukou. Ptá se, s kým nás dali do konvoje. Divivie, podíval se, hrozný chlap, kde je? Vyjel trochu později než my. Tak někde spravuje, věčně spravuje, ale určitě dojede, i kdyby mu vyletěly všechny písty vejfukem. Už je tady, slyšíte? Ne, to není ještě on. Přijeli si Francouzi z letiště a mají z nás nesmírnou radost. Ještě se, paní, pamatujete, jak vám uvařil náš kuchař místo polévky čočku? Smějí se a zvou nás na večeři. Musíme se trochu prospat a po půlnoci vyrazíme na Leprie, dokud je tvrdý písek. Chtěli bychom vykonat cestu z Tesalitu až do Reganu vysokým průměrem, vysvětluji. Rány jako z kulometu a napisy něco supí, naříká a skřípe. Pěti to na kávou. Za ní mračno čmoudu, výfuk rožavený do červena. Divivie opět dojel. Podává mi ruku a stěžuje si. Nějak se mi to pod kapotou hádá. Teď budu do půlnoci spát a pak se podívám na ventily. Vyjedeme ve 3 ráno.
Prázdnej den, nic kolem nás, mám pocit ten, že nastal pro mě čas přestat číst, obrátit list, zapomenout a jenom s Bohem říct. Krátí mi dech, duši z vašich úst, chci slyšet jen trávu v lukách růst a božský klid lze vyměnit za život můj, už ujíždí mi vůz. Patosem to hraničí, až mráz běhá po těle. Možná nemám dneska den a možná nepoved se rok. Nepomůže teplej krok, snad jsem neměl chodit ven. V loni hřálo slunce víc a jasnej zdál se každý den. Rozplynul se onen svět.